Hazırlık Radyosu saat 6'dır artık 101.7 FM dağısında. Ben Tüzyel'e işten sonraya kulağı sırası sizden bize koş olanları ve memnuniyetle ben salamlayıram. Bakı dünyanın en gayri sağlam ve antisanitar şehridir. Təcrübəmin belə qənaətə gələnlər var, mövcuddur. Bu belədirmi? Bu haqda biz danışarıq, amma əvvəlcə xəbərlərə qulaq.
Azadlıq Radiosunda bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Xələf Xələfova məsləhət görürəm ki, tarix kitablarını oxusun. Bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri deyib. Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi Ukraynadakı rəqib siyasi qüvvələri kompromisə və sakitliyə çağırıblar. Və Avropa Şurasının hazırladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xələf Xələfova məsləhət görürəm ki, tarix kitablarını oxusun. Bunu Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bejuaşvili deyib. Azərbaycan rəsmilərinin iki ölkənin razılaşdırılmamış sərhəd hissəsində yerləşən Qurucu David kilsəsinin tarixi kökləri ilə bağlı açıqlamalarına reaksiya verərkən, Gürcüstan mətbuatı iddia edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyanın rəhbəri Xələf Xələfov müsahibələrin birində deyib ki, kilsə Alban abidəsidir. Buna münasibət bildirən Bejuaşvili deyib. Dövlətlərarası delimitasiya və demarkasiya üzrə komissiyanın mandatına bu və digər abidənin kökü məsələsini araşdırmaq daxil deyil. Mandat sərhədin müəyyənləşdirilməsinə aiddir. Mənə onun tarixi qiymət verməsi aydın deyil. Mən ona dünya tarixi kitablarını oxumağı və necə deyərlər öz işi ilə məşğul olmağı məsləhət görürəm. Gela Bejuaşvili. Martın 6-sında dövlətlərarası delimitasiya və demarkasiya üzrə komissiya işə başlayıb tərəflər iki ölkənin sərhədi boyu 470 km ərazinin delimitasiya məsələlərini müzakirə edirlər. Bunun 210 km-i razılaşdırılıb. Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var. Müxalifət qəzetlərinin normal fəaliyyətinə şərait yaradılmır. Bu Avropa Şurasının məruzəçilərinin hazırladığı hesabatın layihəsində əksini tapıb. Hesabat aprelin 22-sində Avropa Şurasında müzakirə olunmalıdır. Hesabat layihəsində o da deyilir ki, hökumət Aynes televiziyasına lisenziya vermək məsələsindəki qeyri-müəyyənliyə son qoymalıdır. Bundan başqa məruzəçilər iqtidarla müxalifət arasında dialoqa ehtiyacı olduğunu deyiblər. Orduda işgəncələr olmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, məruzə ilə tam razı deyillər. Azərbaycan öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirir. Əli Həsənov deyir ki, ayrı-ayrı çatışmazlıqları öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi kimi təqdim eləmək düzgün deyil. Azərbaycanda hökumətin gənclər üçün ayrıca şəhərcik salması çətinə düşüb. Bunu İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov deyir. Şahnaz Bəylər qızı nazirin açıqlamalarını çatdıracaq.
Onun sözlərinə görə nazirlik gənc ailələrə orta bazar qiymətindən aşağı qiymətlər təklif etməyi planlaşdırıb. Amma tikinti şirkətləri bu qiymətlə razılaşmayıb.
Akord firmanın nümayəndələri ilə görüşdü. Onların bir təklifi var idi. O bütün tikilən sahənin bir qismi faizə onu açıqlamaq istəmirəm. Bu danışıqlardır. Onlar təklif edədilər ki, verək. Amma biz saydıq, gördük ki, virtual növbədə duran bizim gənclə ailələrin 1.01% biz ödəyə bilmərik.
Cənab Rəhimov bildirir ki, ilkin hesablamalara görə 60 min ailə ev almaq niyyətindədir. Və əslində bir şəhərciklə gənc ailələrin problemini yoluna qoymaq mümkün olmayacaq. Nazirə görə bu məsələyə gələcəkdə büdcənin imkanları artandan sonra qayıtmaq olar.
Şahnaz Bəylər qızı. Ukraynada parlamentin buraxılması qərarı bugün qüvvəyə minib. Prezident Yushchenko bu haqda fərmanı dünən axşam imzalayıb. Yushchenko başnazir Yanukoviçi konstitusiyanı pozmaqda ittiham eləyib. Deyib ki, başnazir onun parlamentdəki müttəfiqlərini öz tərəfinə çəkir. Parlament isə bu fərmana sərt cavab verib. Mayın 27-sinə təyin olunan seçkilərə pul ayırmağın qarşısını alıb. Bir də Mərkəzi Seçki Komissiyasını buraxıb. Parlament həm də Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, prezident fərmanının qanuna uyğun olub olmamasını yoxlasın. Və Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi Ukraynadakı rəqib siyasi qüvvələri kompromisə və sakitliyə çağırıblar. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton hər iki tərəfə müraciət edib ki, öz tərəfdarlarının hərəkətlərinə görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürsünlər. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mövzəli işdən sonra efirdədir. Biz bu saatda əsasən Bakının vəziyyəti haqqında danışacaq. Azərbaycan paytaxtı fərqlənib. Sözün açığı bu sözü bəlkə də dırnaq arası demək lazımdır. Çünki Mercer təşkilatı növbəti reyting cədvəllərini açıqlayıb həyat səviyyəsindən görə və şəhərlərin 215 dünya şəhərləri arasında keçirilən araşdırmadır bu. 39 kriteriya götürülüb burada. Və şəhərlərin ayrıca bir reyting var. Şəhərlərin sanitar və sağlamlıq durumu belə deyək, təxminən belə tərcümə edək məsələni. Bu siyahıda 215 şəhər arasında Azərbaycan paytaxtı Bakı sonuncu yerdədir. Müəssisə təşkilatı Bakını 215 dünyanın 215 şəhər arasında ən qeyri sanitar və qeyri sağlam bir şəhər adlandırıb. Məsələləri, bu nəticələri təhlil etmək üçün studiyamıza biz Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlini dəvət etmişik. Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Fuad bəy, bu Mercer təşkilatının açıqladığı məsələlər sizin açığı bir növ, bəlkə də bir çoxları üçün şok kimi səslənəcək ki, Bakı 215 şəhər arasında ən antisanitar və ən qeyri sağlam şəhər hesab olunur. Ümumiyyətlə, siz bilərsiniz, bu antisanitar və ən qeyri sağlam şəhərlər bu hansı kriteriyalarla ölçülür?
Çox sağ ol, minnətdaram sizə, doktor. Mən əvvəlcə onu deyim ki, artıq dünəndən başlayaraq bu informasiya barədə kifayət qədər müzakirələr başlayıb. Amma məsələnin mahiyyətində nə durduğunu bizim hamımız gözəl bildik. Çünki biz Azərbaycanlı, yəni biz Bakıda yaşayan insanlar da bunu çox yaxşı bilir ki, Bakı ekoloji cəhətdən və sanitari cəhətdən ölkənin, demək, bəlkə də regionun ən qeyri-qənaətbəxş, ən kafi şəhərlərindən biridir. Yəni, bu standartlara cavab verə bilməyən şəhərlərindən biridir. Burada bir çox amillər var. İndi bu amillər hamısını bir-bir sadalayaraq. Mənim yadıma 2004-cü il yadıma düşür. Həmin dövrdə bizim bir Almaniyadan qonağımız var idi və o Bakıya gələrkən biz ona həmişə olduğu kimi Bakının gözəl yerlərini göstəririk və təklif etdi ki, bulvarda əyləşək Azərbaycan çayı çay onda və bu çay süfrəsi arxasında o yalnız bir söz dedi ki, xaş edirəm məni bulvardan tez aparın. Çünki həddindən artıq dənizdən pis qoxu isə gəlirdi. Həmin dövrdə həm kanalizasiyan isə var idi, həm neftin isə var idi və o yalnız bir sözü mənə dedi ki, mən Almaniya Demokratik Respublikasının 80-ci illərindəki neft məhsullarının iyini hiss edirəm və biraz nostalgiyaya qayıtdı həmin xanım. Və ona kimi də biz bilirdik ki, Bakıda bulvarda vəziyyət necədir, Bakıyanın ətrafında vəziyyət necədir. Bilirsiniz, Merkel təşkilatının hesabatı, mən elə güman edirəm ki, burada işləyən insanlar mütəxəssislərdir və mütəxəssislərin rəyi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Merkel təşkilatı demək olar ki, ildə bir neçə dəfə belə tədqiqatlar aparır. Yayda yadımdadır ki, Bakı dünya ölkələrinin baxarlığına görə və dünya ölkələrinin yaşama standartlarına görə bir reyting cədvəli tətbiq etmişdi. Lakin Azərbaycanda Bakı şəhərinin adı yox idi. Əlamətlər hadisə deyəkmi, yoxsa deməkmi, Bakı şəhəri bu il 215 şəhərin arasına düşdü, son yerdə də olsa. Hər halda bu özü də yəni, tədqiqat aparmaq üçün bir göstəricidir. Mən belə güman edirəm ki, Bakı şəhərinin belə deyəni, sanitar və ekoloji cəhətdən belə mövcud durumuna düşməsinə, yəni bugün səbəbkar deyil. Bunun çox dərin izləri var. Dərin izləri həm Bakının yerləşdiyi coğrafi mühitlə bağlıdır. İkinci bir tərəfdən Bakı şəhərinin inkişafı ilə bağlıdır. Üçüncü bir tərəfdən də son illər ərzində Bakı şəhərində bir qədər hətta əvvəlki illərə nisbətən mülayimləşən bu ekoloji durumla bağlıdır. Gəlin ardıcılıqla, yəni bunların hamısına nəzər salaq. Məsələn, deyək ki, Bakı şəhərinin uzun illər, yəni əsrlər boyu hətta əsrlər boyu Bakı şəhərinin bir mərkəzi, yəni içəri şəhər mövcud olub və qala divarları şəhəri müdafiə edib. Həm də bu, eyni zamanda Bakının bir qədər də olsa küləklərdən və həmin o küləklər gətirdi qumlardan və başqa fəsadlardan da qoruyurdu. Növbəti 19-cu əsrdə Bakı neft sənayesinin mərkəzinə çevrildiyi zaman həmin dövrdə bu güclü bumla əlaqədar olaraq neft nəçirklənmiş ərazilər yaranmağa başladı və həmin neft nəçirklənmiş ərazilərdə uyğun olaraq da həmin yerdə yaşayış məskənləri salındı və yaşayış məskənlərinin artması nəticəsində müəyyən inzibati mərkəz yarandı, müəyyən mədəni mərkəz yarandı və beləliklə də biz Bakı şəhərinin inkişafının indiki dövrdə o vaxtki inkişafının şahidi oluruq. Və Sovet illəri ərzində də Bakı şəhərinin inkişafı məhz neft sənayesində bağlı olan sənayeyə bağlı olub və şəhərin artımı da, inkişafı da neft sənayesində bağlı olub. Lakin yaddan çıxartmayaq ki, Bakıda digər böyük sənaye müəssisələri də var idi. Məsələn, yaddan çıxartmayaq ki, Bakıda Qaradağ sement zavodu var idi. Həmin dövrdə Bakının ekoloji fəlakəti adlanırdı, amma bugünlərim həmin Qaradağ sement zavodu, yəni Azərbaycan ən yaxşı, yəni nümunəvi bir müəssisələrindən biridir ki, yəni ekoloji normativlərə əməl edir. Digər bir tərəfdən isə son illər ərzində Bakı şəhərində sənayenin ümumiyyətlə özünün vəziyyəti, yəni iqtisadi baxımından götürsək, sənaye müəssisələrinin özünün inkişaf tempi və onların bəzən hətta bağlanması, hətta sənaye gücünün aşağı düşməsi də müəyyən mənada ekoloji duruma təsir edib. Bu bir tərəfdən iqtisadi səbəblərdir. Yəni iqtisadi səbəblər belə götürdükdə nəzər almaq lazımdır ki, sənaye müəssisələri əsasən hər yerdə, bütün dünya ölkələrində, bütün dünya ölkələrinin baş ağrısı hal-hazırda inkişaf edən sənaye və sənayedən gələn tullantılardan ibarətdir. Çünki bizim məişətdə tullantıları o qədər də çox böyük əhəmiyyət kəsb etmir, nəinki sənaye tullantıları. Buna bağlı olub ki, Kyoto razılaşması da var. Yəni, sənaye tullantılarının miqyasının azaldılmasına bağlı olaraq və Azərbaycan da bu Kyoto razılaşmasına qoşulub. Amma məsələnin başqa bir tərəfi isə həmin sənaye müəssisələrində yəni mövcud olan hal-hazırda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin özlərinin nə qədər normativlərə cavab verməsidir. Bu iqtisadi bir tərəfdir. Digər bir tərəfi sosial tərəf var və digər tərəfləri isə hazırki ekoloji durumla bağlı olaraq bir vəziyyət var. Məsələn belə deyək, bu günlərim hökumət addım atır. Artıq yarım milyard dollarlıq bildiyiniz kimi layihə bir layihənin işlənilməsinə başlanılır. Bu layihənin işlənilməsi Bakının neftli ərazilərinin təmizlənməsidir. Həqiqətən də Bakı şəhərinin ekoloji durumunun bugün ən ağır vəziyyətdə olmasının böyük səbəbləri neftdir. Neft və yerləşdiyi coğrafi məkandır. Yadımdadır ki, Bakı artıq böyük Bakı meqapolisi, yəni nəzərdə tutsaq, Sovet dövründə sənaye müəssisələrinin yerləşdiyi böyük bir ərazi, yəni Sumqayıt sənaye qovşağında müəssisələrin tikintisi elə aparılmışdı ki, yəni şəhərin minimum dərəcədə də olsa, şəhərə minimum dərəcədə, yəni həmin o kimyəvi tullantılar, daha doğrusu sənaye tullantıları gəlib çıxsın, yəni minimum dərəcəsi nəzərdə tutmuşdu. Bunlar hamısı, yəni o coğrafi şərtlə, küləyin təsiri ilə, küləyin istiqamətində nəzərdə tutmuşdu. Amma o vaxtlarda yəni şəhərdə və həmin Bakı meqapolisində yenə də zəhərli hava kütləsi var idi. Amma son ilə bildiyiniz kimi Sumqayıt sənaye müəssisələrinin gücü yəni əvvəlki 20 il əvvəlki qədər deyil və ümumiyyətlə bir qədər qənaətbəxş saymaq olar. Amma bütün bu dediyimiz kriteriyalar, bu iqtisadi inkişafla bağlı kriteriyalar heç də deməyə əsas vermir ki, yəni biz deyək ki, sənaye müəssisələri və yaxud da ki, digər sənaye sektorları, yəni ekoloji normativlərə cavab verdilər, bununla da hər şey bitdi. Əslində, hər şeyin bitməsi üçün çox şeylər lazımdır. Məsələn, birincisi, biz çalışmalıyıq ona ki, yəni Azərbaycanda kommunal tullantıların utilizasiyası ilə bağlı olaraq, hətta kanalizasiya xətlərinin bərpası və həmçinin onların yenidən qurulmasına bağlı olaraq, müəyyən geniş miqyaslı iş aparaq. Bakın bəzi hissələrində bu işlər aparılır, yəni biz görürük və Bakı buxtasının özünün təmizlənməsi lazımdır. Müəyyən dərəcədə yəni şəhər xidmətlərinin özünün təkmilləşdirilməsi lazımdır ki, məsələn, ədəcə zibil daşınmasında, yəni biz Bakı şəhərin mərkəzində yəni vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmək olar, amma şəhər qıraqlarının ətrafında vəziyyəti heç cürə normal adlandırma mümkün deyil. Yəni zibil tullantılarının, digər məişət tullantılarının həcmi yenə də böyük olaraq qalır. Sonra şəhərdə avtomobillərin hərəkəti. Avtomobillərin hərəkəti yəni böyük narahatçılıq doğurur. Yəni o mənada ki, şəhərdə həqiqətən də böyük avtomobillər var və əksər hallarda bunlar işlənmiş avtomobillərdir və işlənmiş avtomobillərin atmosferə buraxdığı zəhərli tullantılar həddindən çoxdur. Və bir neçə müddət bundan əvvəl mən belə bir məlumat aldım ki, Bakı şəhərində zəhərli zəhərli tullantılar təxminən 40%-in avtomobillərdən gələn tullantılar da. Belə təsəvvür edək ki, Bakı şəhərində avtomobillərin sayı çox deyil. Bu avtomobillərin sayı yəni Avropa standartlarından Avropa orta rəqəmlərindən təxminən 3-4 dəfə azdır. Yəni əhali başına, adam başına mən nəzərdə tuturam. Lakin buna baxmayaraq həmin onların ətraf mühitə, yəni atmosferə bıraxdığı, yəni tullantılar isə həcmi həddindən artıq böyükdür. Digər bir tərəfdən isə biz nəzərdə tuturuq ki, Bakı şəhərində insanlar hansı ərazidə yaşayırlar? Yeni məskunlaşma ərazilər hansılardır? Siz fikir versəz, son dövrlərdə belə bir tendensiya müşahidə olunur. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, yəni bununla bağlı olaraq bir neçə dəfə bəyanat da verib, həm də Dövlət Neft Şirkəti də bununla bağlı olaraq bir neçə dəfə açıqlama verib ki, həmin neftlə çirklənmiş ərazilərdə yaşayış məskənləri salınır. Və ona heç bir rekultivasiya işi aparılmadan bu ərazilərdə tikinti işləri aparılır. Siz özünüz də görürsünüz, mədənlərin ətrafında tikintilər görə bilərsiniz. Siz əvvəllər sənaye müəssisələri olmuş ərazilərdə siz tikintilər görə bilərsiniz, fərdi yaşayış evlərinin tikintisini görə bilərsiniz.
Bakının Xətai rayonunda
gözə çarpan mənzərələr var. Bəli, bunlar hamısı yəni müəyyən mənada deyək ona dəlalət edir ki, və hesablamalar da bu göstərilir ki, yəni insanlar hansı sanitariya mühitində, sanitar ekoloji yəni mühitdə durumda yaşayırlar və buna uyğun olaraq da əsas kriteriyalar ilə bunlar götürülür və mən elə güman edirəm ki, müəyyən qədər obyektivliyə inansaq, yəni bunu hər birimiz bunu bilirik. Onsuz da bunu inkar etməyin heç bir mənası yoxdur. Çünki Bakı doğrudan da çox təəssüf olsun ki, bu gün sanitar vəziyyətdən yəni çox kafi bir vəziyyətdədir. Amma belə deyək, birazcə da bu üzərində işləmək lazımdır, amma həddindən artıq böyük vəsait tələb olunur. Məsələn, bir axt dediyim kimi, yarım milyard dollarlıq bir vəsaitin Bakı şəhərinin təkcə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi üçün yarım milyard dollarlıq vəsait çox böyük vəsaitdir. Və yaxud da hətta bir neçə yüz milyon dollar da vəsaitlər lazım gələcək həmin ərazilərin rekultivasiya olunması. Bugün bizim ağırlı problemimiz üçün həmin o zibil tullantıları ilə bağlı olan məsələ var. Yəni zibil tullantılar poligonunun hazırlanması Balaxanda bilirsiniz böyük bir poligon var. Yəni bunlar hamısı təsir göstərir.
Sözünə çıxa futbol xadım dinləyicilərə Fuad Cəfərli studiyamızın qonağıdır. Şəhər İnkişaf Mərkəzindən rəhbəri. Suallarınız varsa Fuad bəy, onları bizim əlaqə vasitələrimizlə göndərə bilərsiniz. Tək alayım onları.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlıq Rəyusu 101.7 FM dağısında mən otuzel işdən sonra nəfirdədir. Biz studiyamızın qonağı Şəhər İnkişaf Mərkəzi rəhbəri Fuad Cəfərli ilə Mövsə Təşkilatının açıqladığı reyting cədvəlini müzakirə edir. Bu cədvəldə 215 şəhər arasında Bakı, Azərbaycan paytaxtı ən qeyri sağlam və antisanitar şəhər statusunu bilmem dırnaq arası mı deyim qazanıb yoxsa ümumiyyətlə layiq görülüb bu məsələyə. Fuad bəy, bu orada bir məqama qeyd diqqət yetirmək istərdim. Bakı sonuncu yerdədir. Amma Bakıdan yuxarı həmin bu reytingdə Bangladeşin Dhaka şəhəri göstərilir. Madagaskarın Antananarivo şəhəri, Haitinin Port-au-Prince şəhəri göstərilir. Yəni bu şəhərlər Bakıdan daha sanitar və daha sağlam şəhərlərdir.
Yəni adınızı salaqlı şəhərlərdə görə bilərsiniz ki, onlar bir inkişaf etməmiş ölkələrin yəni şəhərləridir. Məsələn, biz də həmişə deyirik, iqtisadi inkişaf bilavasitə arxasınca bütün yaşayış tərzinin, yaşayış normalarının yüksəldilməsinə gətirib çıxardır. Ola bilsin ki, həmin şəhərlər çox gözəl, yəni ekoloji cəhətdən və coğrafi cəhətdən çox gözəl yerlərdə, regionlarda yerləşə bilərlər. Amma bu hələ heç də demək deyil. İnsanların müəyyən xidmətlərə çatması, yəni onların girişi bu Merkel cədvəlində tutulan yəni reytingə təsir edir. Bu təsirin də əsas səbəbi nədən ibarətdir? Məsələn, deyək ki, əgər bir şəhərdə 1 milyon əhali yaşayırsa və onun 500 min nəfəri içməli suya yəni ehtiyacı varsa, halbuki bu dünyada hal-hazırda 2 milyarda yaxın insan içməli suya yəni ehtiyacı var, yəni su defisiti var, deyiləm bir anlayışa. Bu artıq bir ekoloji normadır, artıq bir normativ sənəddir. Yəni və siz özünüz düşünün ki, yəni həmin ərazilərdə də yəni bol su qaynaqları ola bilər, lakin həmin su infrastrukturu, yəni əhaliyə birbaşa yəni çatdırılması üçün nə qədər böyük vəsait tələb olunur. Mən hər həftə Dünya Bankının həftəlik məlumatlarını yəni alıram e-mail poçt vasitəsilə və orada görürəm ki, ən çox kreditlər və ən çox böyük vəsaitli və hətta grantlar da həmin ölkələrin su təsərrüfatının və yaxud da ki, digər kommunal sahələrin inkişafına yönəldilir. Olduqca böyük vəsaitlər lazımdır. Məsələn, deyək, bu günlərim hətta Cənubi Asiya ölkələri müəyyən qədər, deyək, böyük beşlik var, Asiya şirləri deyil, pələngləri deyilən region var. Onun ətrafında yerləşən qonşu ölkələrdə də bu problem ciddi sürətdə durur və onların təxminən həmin infrastrukturun gücləndirilməsi və gücləndirilməsi təxminən 300 milyard dollar yaxın vəsait tələb olunur, yaxın 20 il ərzində. Həddindən artıq böyük vəsaitlər tələb olunur və bizim də indi ölkədə, belə deyək, son dövrlər bu ekoloji problemlərə bir qədər diqqəti, yəni bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Yəni, bu həqiqətən var, bu diqqət var və mən bunu hiss edirəm. İkinci bir tərəfdən də əvvəllər Azərbaycanda, hətta Bakı ətrafında da böyük meşələrin dağıdılması prosesi gedirdi və həmin meşələrin artıq bərpası prosesində başlanır. Və bu səbəblərdəndir ki, həmin şəhərlər, adını sadalanmış şəhərlər müəyyən dərəcədə nə qədər də dediyim kimi, yəni coğrafi cəhətdən də yaxşı, rahat bir regionda yerləşdirilərdir. Bu səbəb, bu prinsiplər, yəni bu reytingə təsir göstərib. Başqa bir səbəbi də var. İnsanların özlərinin, yəni yaşayış səviyyəsi və insanların mədəniyyət səviyyəsi var. Yəni hər şey bildiyiniz kimi inkişafın da əsas kriteriyalarından biri də təhsildir. Yəni yüksək təhsil və yüksək mədəniyyət hamısı bir-birinə qarşılıqlı anlayışdadır. Ona görə də əgər bu yoxdursa və insanların adicə gündəlik elementar ehtiyaclarını ödəmək üçün müəyyən dərəcədə, yəni müəyyən sər lazımdırsa da, ona görə də bu hamısı həmin zona sanitar gigiyenik vəziyyətinə təsir edir, həm ekoloji şəraitə təsir edir, həm ağacların qırılmasına, həm meşə təsərrüfatının dağıdılmasına gətirib çıxardır. Bir gün deyək ki, Afrika ölkələri cəngəlliklərlə mərkəzi Afrika nəzərdə tutum. Ekvatorial Afrikada böyük cəngəlliklər var idi, lakin getdiyisə il bəli onlar sayı azalmağa doğru gedir. Nəyə görə? Çünki insanlar müəyyən-müəyyəndə enerji daşıyıcılar təmin olunmurlar. Və enerji daşıyıcılar təmin olunmadıqları üçün həmin meşə zolaqlarının qırılması prosesi gedir. Bu artıq bir kriteriyadır. Və digər bir tərəfdən su qaynaqları yoxa çox, bu artıq bir kriteriyadır. Və yaxud deyək ki, böyük şose yolları salınır. Şose yollarının salınması əslində, yəni onda bir ekoloji təsiri var, yəni mənfi təsiri var. Çünki aşağıdan keçən, yəni qrunt sularından keçən suların bilavasitə qarşısını alır. Həmçinin axar çayların, yəni məcrasını dəyişilməyə məcbur edir. Bu da bir ekoloji dəyişikliyə səbəb olur. Bunun hamısı təsir edir. Sözün açı və sonda yəni mən təcrübələnmədim bu şəhərlərin adı çıxanda. Mən hətta güman edərdim ki, Bakı bir qədər də onlardan vəziyyətdə yaxşıdır. Çünki Bakıda müəyyən qədər də olsa, yəni Bakı şəhərini biz hamısını deyə bilməyəcəyik. Çünki gözümüzün qarşısında yəni faktlar var. Heç fakt olmasa, yəni gündəlik yaşadığımız bir şəhər var və görürük ki, əhali həqiqətən də əksər hallarda deyək ki, təmiz su ala bilmir, yəni kanalizasiya sistemi yenilənməlidir, böyük vəsaitlər tələb olunur. Digər bir tərəfdən də dediyimiz kimi məşə tullantılarının vəziyyəti və digər bir tərəfdən meşə zolağının vəziyyəti nə yerdədir Bakıda. Bunlar bütün dünyada bugün yaşıllaşdırma hərəkəti getdiyi zaman bizdə betonlaşdırma prosesi gedir. Bakı şəhərində deyək ki, bugün düzdür, inkişaf lazımdır, mənzil tikintisi də lazımdır, amma bugün Bakı şəhərində ventilyasiyanı hiss edə bilmirsiniz. Yəni, bugünlərim yay vaxtı siz Bakını əvvəlki 5 il əvvəlkindən daha isti hiss edirsiniz, düz deyilmi? Yəni, həm asfaltın istisi, həm şəhərə hava axını daxil olmaması, havanı idarə edib, pırlanmaması. Yəni, bütün bunlar hamısı təsir edən faktlardır.
Hər halda, misal üçün, bir misal mən də çəkeyim. Dinləyici də bir çoxlar avtomobil dükkanı arasında desə, bunu məsələ ki, başa düşəcəklər. Bir avtomobil yursan Bakıda, yurcudan çıxırsan, 1-2 kilometr yol gedəndən sonra tərtəmiz yolda çıxırsan avtomobildən və görürsən ki, avtomobilin üstünü beton tozu basıb. Bəli. Yəni, onu bir toz kimi silmək edə olar, amma bu fakt olaraq qalır. Tərtəmiz yolmuşmasın, maşın artıq bir neçə dəqiqədən sonra toz içində olur.
Tamam, doğrudur.
Ələskər adı dinləyicimiz sual göndərib 050-744-1017 nömrəsinə. Salam, axşamınız xeyir. Bəs birinci yerdə hansı şəhərdir? Ələskərə mən cavab verim. Bu siyahıda dünyanın ən təmiz və sağlam şəhərlər siyahısının ilk beşliyində 3 şəhər Amerika Birləşmiş Ştatlarının şəhərləri, 2 şəhər də Rus Amerika Birləşmiş Ştatlarındandır. 2 şəhər Kanadadan və cəmi 1 Avropa şəhəri var. Helsinki, Finlandiya paytaxtı. Birinci yerdə isə Kanadanın Calgary şəhəridir. İkinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Honolulu şəhəri. Helsinki üçüncüdür. Dördüncü yerdə Ottawa, təmizliyi və sağlamlığına görə Kanadanın paytaxtı və Minneapolis, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan bir şəhər. Calgary birinci yerdədir. Bakını həmin bu lazım olan səviyyə çatdırmaq üçün bu şəhərlərin nümunəsindən istifadə etməyə dəyər, yoxsa hansısa bir əlbəttə digər mexanizmlər
bizim əlbəttə çox lazımdır, çünki biz axır illərdə xarici təcrübə tez-tez salmağa başlayırıq. Məsələ burasında ki, əvvəllər bizim xarici təcrübə dedikdə və yaxud da beynəlxalq təcrübə dedikdə sadəcə olaraq həmin ədəbiyyatların alınması və oradakı olan mövcud vəziyyəti yəni biz analiz edə bilirdik. Amma son illərdə yəni bizim əlimizə çox gözəl şans və fürsət düşüb ki, biz konkret olaraq yəni vəziyyəti həmin yerdə yəni bilavasitə yəni monitoring edə bilək, yəni bu təcrübəni bölüşə bilək və həmin sistemin özünün hansı formada irəli olunduğunu görə bilək. Məsələn, nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyindəndir bu ölkələr? Məsələ tamamilə aydındır. Avropa Birliyinin olduqca yüksək yaşayış standartları var, olduqca yüksək ekoloji standartları var. Euro 2 standartları var, yəni avtomobillərin yanacaqlıq standartlarına bağlılar var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yəni yüksək yəni tələbkarlıq var, normativlər var. Yəni qanunun tələb etdiyi səviyyədə insanlar həmin o maksimuma gəlib yaxınlaşmalıdırlar ki, müəyyən dərəcədə hər bir vətəndaş özündə hiss eləsin ki, həqiqətən də mən ölkəmi sevirəm və ölkəmin o ekoloji şəraitinə, şəhərimin ekoloji şəraitinə, şəhərimin sanitariyasına, gigiyenasına yəni hörmət edirəm. Doğrudan da biz dediyimiz bu şərtlər var. Bunlar hamısı yəni iqtisadi inkişafın yəni başındadır. Çünki bu şəhərlərin içində mən indi görmürəm Türkiyə şəhərləri var yoxsa?
Yox, Türkiyə şəhərləri yoxdur.
Türkiyə şəhərləri yoxdur, amma hər halda həmin Türkiyə dövləti özü də bu şəhər bu siyahıya iddia edə bilərdim müəyyən, amma gördüyünüz kimi yüksək inkişafın tempinə baxmayaraq, yəni Türkiyə şəhərləri bu siyahıda deyil. Çünki burada da böyük sosial problemlər var. Həqiqətən sosial problemlər olan yerdə müəyyən normativlərdən, ekoloji normativlərin yüksəkliyində söhbət gedə bilməz. Mən bir məsələ yadıma düşmüşkən qeyd edeyim. Müəyyən şəhər yoxsulluğu və şəhərin ekoloji durumu ilə arasında böyük bir uyğunluq var. Bildiyiniz kimi, yəni biz son 2 ildə Azərbaycanda qeyri-qanuni yaşayış zonalarının və gecəqonduların yaranmasından danışırıq. Həmin ərazilərdə kimlər yaşayırlar? Bütün dünyada belə bir problem inkişaf etməkdə olan ölkələrdədir. Çünki artıq ikinci urbanizasiya prosesi Avropa ölkələrində başlayıb və artıq tamamlanmaq üzrədir. Yəni insanların kəndlərdən şəhərlərə yox, artıq şəhərlərdən kəndlərə köçü, yəni böyük şəhərlərdən, meqapolislərdən daha çox regional mərkəzlərə köçü artıq başlayıb və bu proses artıq başlatmaq da üzrədir. İnsanlar daha çox yaşıllıq regionu, yaşıllıq zonalarını meyil etməyə başlayırlar. Belə bir olan şəraitdə bizdə hələ ki birinci proses başa çatmayıb, lakin hər halda bir sabitlik var. Amma bu sabitlik də nəyin hesabına? Yəni, insanlar, yəni Bakı şəhərində belə deyək, əhali sayı çoxdur. Yəni bunu bugün nə statistika, nə də biz deyə bilirik ki, Bakı şəhərinə əhalisi konkret olaraq nə qədərdir. Çünki şəhərə daxil olanlar və şəhərdə müvəqqəti yaşayanlar, həmçinin şəhərdən çıxanlarla bağlı olaraq rəsmi biz və yaxud qeyri-rəsmi statistika apara bilmirik. Yəni bu ümumiyyətlə statistika bəlkə heç gücündə də deyil. Amma onu demək istəyirəm ki, Bakı şəhərinin ətrafında yəni yaşayış zonalarının yerləşməsi, onların ümumi kommunal xidmətlərə qoşulması, məsələn deyək müəyyən ərazilər var ki, həmin ərazilərdə heç kanalizasiya yoxdur, su yoxdur. Belə olan şəraitdə heç yol yoxdur, yəni normal yol yoxdur. Belə olan şəraitdə biz hansı sanitar və ekoloji durumdan danışa bilərik, gigiyenik qaydalardan danışa bilərik. Və buranın inkişaf etdirilməsi üçün böyük vəsait tələb olunur. Həmin ərazini necə inkişaf etdirmək lazımdır və həmin şəhər hakimiyyəti və yaxud da ki, mərkəzi hökumət hansı tədbirləri görməlidir. Ümumiyyətlə, belə paradoksal bir vəziyyətdə ümumiyyətlə nə etmək lazımdır və hansı qanunlarla bunlar hamısı tənzimlənməlidir. Hələ ki, biz bu məsələləri müzakirəyə çıxıb, hələ ki, bunu tam təmin edə bilməmişik. Yəni, burada bizim günahımız var. Yəni, bunu açıq-aydın demək lazımdır. Amma insanları, yəni, elementar gündəlik ehtiyaclarını və sanitar gigiyenik ehtiyaclarını ödəmək üçün, yəni, həqiqətən də böyük vəsait və səy tələb olunur bizdən hal-hazırki dövrdə.
Bu baxımdan mən indi bu siyahıya birinci yerdə olan bir şəhərə baxıram. Calgary 1988-ci ilin qış olimpiadasını qəbul etmişdi. Finlandiya 1956-cı ilin olimpiadasını qəbul etmişdi. 2016-cı il olimpiadasını deməli əlvida demək olar. Yəni bu baxımdan ki 9 il cəmi 9 il qalıb. Evet. Qərar da bu yaxınlarda bir neçə ildən sonra qəbul olunacaq Bakı üçün. Yəni Bakı qəbul edəcək 2016-cı olimpiadasını yoxsa yox. Kifayət qədər iddialı şəhər kimi hesab olunur Bakı, çünki böyük bir vəsait xərcləməyə planlaşdırılıb. Yeni idman kompleksləri tikilməlidir. İlin sonuna qədər 40 ən azı 40 minlik yeni Olimpiya stadionunun tikilməsi nəzərdə tutulub. Yəni Azərbaycan sonuncu yerdə olmasa bu sanitar və sağlamlıq nöqteyi nəzərdən bu şansların üstündən belə iri xətt çəkmirmi?
Bu sözsüz Azərbaycan əgər Olimpiya mərkəzi olmaq istəyirsə, yəni Bakı şəhəri həmin 2016-cı il Olimpiyadanın mərkəzi olmaq istəyirsə, sözsüz ki, mən inanıram ki, hökumət tədbirlərini artıq atacaq. Yəni çünki bu məsələ müzakirə olunanda həmin məsələlərin təhlili, yəni Bakı şəhərinin nə dərəcədə buna cavab verməsi, ekoloji standartlarmı deyək və yaxud da digər başqa yaşayış standartlarını deyək, şəhərdəki avtomobil yollarının genişliyimi deyək, yaşayış binalarının tikilməsi mi deyək, sonra idman kompleksləri mi deyək. Bütün bunlar hamısı yəni, özlüyünə yəni, kompleks bir tədbirdir. Və bu kompleks tədbirin içində yəni, biz tədbirin artıq çox sevinəcəyik ki, əgər Bakı şəhəri 2016-cı ildə bu siyahıya düşsə, biz artıq güman edə bilərik ki, Bakı şəhəri 215-ci yerdə olmaz. Yəni, bunu biz həddindən artıq yəni, çox sevinəcəyik. Yəni, sözsüz ki, yəni, əgər bu kriteriyaya cavab verməsə, Azərbaycan onsuz da ola bilməz. Və çox inanmaq istərdik ki, yəni, hökumətin hələ ardığı vəsaitlər də vardı. Yarım milyard dollar vəsait neftil ərazilər təmizlənməsi və yaxud da ki, torpaqlar rekultivasiyası və Bakı şəhərinin ərazisinin, yəni yaşıllıq zonasının bərkidilməsi ilə bağlı olaraq. Yəni, bunlar müəyyən-müəyyəndə artıq ilkin tədbirlərdir. Və sonrakı davam edici tədbirlər olacaq. Artıq başqa bir məsələ var ki, bugünkü Bakının şəraiti ilə bağlı olaraq Olimpiya Komitəsinə cavab verəcək. Sözsüz nasıl, yəni biz Olimpiya Komitəsində yəni proqnozlarını verə bilmərik, çünki onlar olduqca kontrastlı bir qərar da verə bilərlər. Çünki bu Soçi şəhərinin Olimpiya mərkəzi elan olması üçün Rusiya hökuməti 12 milyard dollarlıq bir investisiyanın yatırılması üçün yəni özü belə bir təşəbbüsü irəli sürdü və Soçi şəhərinin olub-olmaması qış Olimpiya kompleksinin qış Olimpiya mərkəzinin olub-olmaması məsələsi hazırda gündəlikdədir. Amma görünür ki, hökumət, mərkəzi hökumət olduqca böyük məli vəsaiti yəni yatırmağı düşünür. Və sözsüz ki, Azərbaycan hökumət də bunu edəcək, əgər 2016-cı il Olimpiya oyunları qəbul olursa. Mən ama inanmaq istəməzdim ki, yəni, Olimpiya oyunları olsa da olmasa da, yəni Azərbaycan hökuməti bu başlanılan prosesi yarımçıq qoysun. Çünki həqiqətən də vəziyyət Bakı şəhərində qeyri-qənaətbəşlik səviyyəsində bu səviyyədədir ki, yəni şəhərdə bilirsiniz, müəyyən mənada kompleksiz bir inkişaf gözə çarpır. Kompleksiz inkişaf 2000-ci illərdə başlayıb və yenə də davam edir. Amma bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, hətta belə deyək, şəhərdə o sanitar gigiyenik normaları, ekoloji normalar hətta körpülər və ya altı keçidlər də öz təsirini göstərir. Yəni, bunlar da var. Hər halda gözləyək. Yəni, bizdən gözləmək qalır.
Hər halda gözləyək. Dinləyicilərə də deyim, biz sizdən də fikirlərinizi gözləyirik. Kim maraqlı fikirlər səslənir, aydın məsələdir. Onlar dərhal maraqlı fikirlərdirsə, daxil olan kimi efirdə səslənməkdədir. Studiyamızın qonağı Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlidir. Əlaqə vasitələrimizi təkrarlayın.
Məhdud Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azərbaycan Radiosu 101.7 FM dalasında Məhzəli işdən sonra efirdədir. Biz Mercer təşkilatının açıqladığı reytinqləri nəzərdən keçiririk. Studiyamızın qonağı Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlidir. Burada iki məqam var, iki reytinq var. Biri sağlam və təmiz şəhərlər siyahısı. Həmin bu 215 şəhər arasında Bakı Azərbaycan paytaxtı sonuncu yer tutub. Yəni demək olar ki, ən çirkli və ən qeyri sağlam şəhər adlandırılıb və digər siyahı da var, hansında Azərbaycan paytaxtı sonuncu sıralarda deyil, irəli birinci sıralarda da olmasa, ikinci yüzlüyüdədir hər halda. Bu, həyatın səviyyəsi reytingidir. Yenidən bu reytingdə keçən ildə olduğu kimi İsveçənin Sürix şəhəri qalib gəlib. İkinci yerdə yenidən İsveçədən Cinevra şəhəri. Üçüncü yerdə Kanadanın Vancouver şəhəridir. O, bu pilləni Avstriyanın paytaxtı Viyana ilə bölür. Və beşinci yerdə iki şəhər birdən-birə Yeni Zelandiyadan Auckland və Almaniyanın Düsseldorf şəhəridir. Həyatın səviyyəsinə görə. Fabi, sizin fikrinizcə Bakı həyatın səviyyəsinə görə dünyanın hansı belə deyək, şəhərləri ilə müqayisə ediləsi bir səviyyədədir və nə yerdədir yaşayış səviyyəsi Bakıda?
Ümumiyyətlə, bu məsələni belə də qoymaq olar. Bakı ümumiyyətlə Azərbaycan həyatında nə deməkdir? Bakı Azərbaycan həyatında bütün funksiyaları, yəni bütün var gücü ilə yəni, həyata keçirə bilən bir şəhərdir. Bu vəziyyətdə mən ancaq bir söz demək istəyirdim. Məsələ burasındadır ki, Bakı şəhəri son illər ərzində özünün neft inkişafı ilə bağlı olaraq belə təsirini göstərməyə başladı və şəhər iqtisadiyyatında hansı mövqədə hansı mövqəyə neftin tutdusa biz onu görə bildik. Məsələnin başqa bir tərəfi var. Bakı şəhəri 3 milyon yarımlıq bir, yəni son rəsmi, qeyri-rəsmi bir statistikaya görə 3 milyon yarımlıq bir əhalini özündə cəmləşdirir və digər Azərbaycan regionları, yəni 8 milyon əhalinin, yəni digər hissəsi, yəni bir hissəsini nəzərdə tutsaq, yəni xaricdə, yəni müəyyən dərəcədə müvəqqəti olaraq ya çalışırlar, ya işləyir, ya oxuyurlar. Bu səbəbdə nəzər tutsa. Yəni, bütün Azərbaycan üçün müəyyən mənada bir mərkəz, yəni iqtisadi mərkəzdir. Və siz əgər dövlət büdcəsini və Azərbaycan ümumdaxili məhsulunun, yəni həcminin, yəni bir kiçik bir qiymətləndirməsini aparsanız görərsiniz ki, ölkə üzrə ümumdaxili məhsulun, yəni 90%-ə yaxını Bakı şəhərindədir. Ölkənin büdcə vəsaitlərinin 90% Bakı şəhərindədir. Və düşünün ki, onu heç yəni belə deyə klassik formada, yəni klassik çox bəsit bir formada bölgə aparsaz, onda görəcəksiniz ki, həqiqətən də Bakı şəhərində adam başına düşən gəlir, yəni 4-5 min dollar arasındadır. Yəni bunu biz gündəlik yaşayışımızda hiss edə bilərik. Biz bunu ətrafımıza baxanda da hiss edə bilərik. Yəni hansı iqtisadi durumda və hansı bir sosial durumdur şəhərdə. Yəni bütün bunların hamısını biz hiss edirik. Məsələn, başqa tərəfi də ki, ondan ibarətdir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə vəziyyət necədir və inkişaf etməyən ölkələrdə vəziyyət necədir? Belə deyək, inkişaf edən ölkələrdə həqiqətən iri şəhərlər, böyük meqapolislər həmişə insanların can atdığı bir məskən olub. Lakin son illərdə əks urbanizasiya, urbanizasiya ikinci prosesin getməsinə əlaqədar olaraq zəngin insanlar artıq şəhər ətrafına meyl etməyə başlayırlar. Belə deyək, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə insanlar yenə də böyük şəhərlərə can atırlar və dövlət məcbur olur ki, yenə də böyük investisiya proqramları, böyük təşviqat proqramı aparmaqla həmin regionların, inkişaf eləməmiş regionların sürətli iqtisadi inkişafına nail ola bilsin. Lakin çox hallarda buna müəssər ola bilmir, bəzi hallarda müəssər olur. Yəni, bu bir qədər həmin ölkələrin müəyyən üstünlükləri ilə və ya çatışmazlıqları ilə bağlıdır və yaxud da ki, müəyyən bir mentalitet dediyimiz bir anlayış var və dövlətin xüsusiyyətləri və onunla bağlıdır. Belə deyək, son 5 ildə təkcə mən Türkiyə təcrübəsini göstərəcəm sizə. Ankara şəhəri və yaxud İstanbul şəhəri Türkiyənin şəhər əhalisinin, daha doğrusu ölkə əhalisinin ümumi gəlirindən, yəni 4 dəfə artıq yəni bir gəlir sahibidir. Məsələn, də İstanbulda adam başına gəlir 11 min dollar isə həmin dövrə Türkiyədə 2800 dollar idi həmin gəlir. Və yaxud Ankara şəhərdə 9 min dollar idi. Yəni bunlar tam fərqli anlayışlardır. Burada həmcə ikinci bir tərəf və çox yəni iqtisadi bir araşdırma da aparmaq lazımdır. Yəni əhalinin satın alma gücü deyilən bir anlayış var. Yəni insanlar nə qədər məhsulları hansı qiymətə ala bilirlər və sonra o dünya həmin o sxemə açılmaq istəməz. Yəni bu prinsiplər də yəni özünü nəzərdə tutur. Sonra insanların ümumiyyətlə müəyyən xidmətlərə, müəyyən mal və əşyalara olan, yəni girişi, yəni bunların hamısı nəzərdə tutulur. Çox güman ki, yəni Bakı şəhərinin bu yer tutmasının əsas səbəbi, yəni yadımdadır ki, yayda belə bir həmin Merkerin dünyanın ən bahalı şəhərlərlə bağlı olaraq bir reytinqi açıqlanmışdı və həmin açıqlamada Bakının adı yox idi. Sözsüz ki, yəni Bakı şəhəri hələ ki dünya bahalı şəhərlərindən deyil. Sadəcə olaraq yəni insanlar müəyyən yəni şəhər əhalisi, yəni Bakı şəhərində insanlar müəyyən vəsaitləri, yəni müxtəlif mal və xidmətlərə çevirmək iqtidarına, yəni hələ ki vəziyyət ona imkan verir ki, biz həqiqətən də mal və xidmətləri həmin mal və xidmətlərə keçirə bilək həmin əldə olan vəsaitləri. Bizim dediyimiz başqa bir nöqtə, yəni Bakının nə vaxtı həmin şəhərlər səviyyəsinə çatacağı və yaxud da bu artıq bir qədər həmin dediyimiz Merkerin hazırladığı bu ekoloji faktorlarla bağlıdır və ikinci bir tərəfdən də yəni, iqtisadi faktorlarla da bağlıdır. Bunlar hamısı bərabər yəni, inkişaf eləyəcəklər. Amma biz çox istərdik ki, Bakıda yəni, bildiyiniz kimi Azərbaycanda neft ehtiyatları, yəni ümumiyyətlə tükənən ehtiyatlardır. Biz istərdik ki, yəni, qeyri neft sektorunun inkişafı da yəni, o qədər sürətlə davam etsin ki, biz Bakının hətta bundan da artıq yəni, inkişafını görə bilək. Bu, hər halda yəni, iqtisadi proqnozlardır və iqtisadi proqnozları həyata keçirmək üçün iqtisadçılar və müəyyən tədqiqat ünsuları çalışmalıdırlar və biz görməliyik ki, biz nə vaxtı Türk şəhərini çata biləcəyik. Amma Türk şəhərinin burada olmasını mən heç təəccüblənmirəm, çünki İsveçə bildiyiniz kimi dünyanın ən zəngin ölkələrindən biri sayılır. Adam başına düşən vəsait $44,000-a yaxındır, yəni illik ümumi daxili məhsulda həcmi. Və arxasınca gələn şəhərlər də, yəni kifayət qədər tanınmış şəhərlərdir və həmin şəhərlərin əhalisinin özü də, yəni müəyyən mənalı desək, bu kriteriyalara cavab verirlər, deyək, şəhər əhalisindən başqa ora gələn əhali, turistlər təsirini göstərirlər. Bundan başqa, şəhərdə yəni, getdikcə artıq sənaye bölgələri yoxa çıxır, sənaye artıq şəhərin ətrafına deyil, artıq regionlara gedib çıxır. Yəni, şəhər əhalisində sayı azalır, müəyyən mənədə onlara təsir göstərir, amma şəhərin həmin iqtisadi gücü qalır, amma əhali regionlara doğru keçib etməyə başlayır. Yəni, bütün bunlar hamısı təsir edən faktorlardır. Bu haqqında, yəni, saatlarla danışmaq olar, iqtisadi vəziyyətlə bağlı olaraq. Amma həqiqətən də Bakının bugünkü vəziyyətini müəyyən dərəcədə Şərqi Avropa ölkələrinin misalı ilə, Şərqi Avropa ölkələrindəki durumla müqayisə etmək olar. Ən azından Bakının 35-40%-lik bir hissəsində. Çünki buna həqiqətən də yaxındır Bakı şəhəri. Amma başqa bir səbəb var ki, vəsaitlərlə nə qədər ədalətli bölüşdürülür. Bu məsələ, yəni, gündəlikdə durur. Yəni, hər kəs mi yəni, bu qədər vəsaiti əldə edə bilir, yoxsa yox? Yəni, böyük, yəni, fərq yoxdurmu? Yəni, insan, yəni, ən zəngin insan 10% zəngin arasında, ən kasıb 10% zəngin arasında, yəni, arada qalan hissə, orta hissə nə qədər bundan bəhrənə bilir bu vəsaitlərdə məhrəm. Bu artıq tam başqa bir mövzun söhbətdir. Yəni, burada artıq tam iqtisadçılara buraxmaq lazımdır. Çünki bu çox ciddi bir araşdırma tələb edir.
Amma mən yenidən idman məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Gələn il 2008 Avropa çempionatına qəbul edənlərdə fikir verin, birinci, ikinci yerdə Cenevrə və Sürük şəhəri mövzuludur, Sürük və Cenevrə. Və üçüncü pillədə Avstriyanın Viyana şəhəri. Futbol üzrə Avropa çempionatını Avstriya və İsveçrə birlikdə qəbul edəcəklər. Yəni, bu baxımdan yaşayış səviyyəsinə görədir Bakının imkanları, şanslarını yüksək qiymətləndirmək hal-hazırda qeyri-mümkün.
Mən bir şey də demək istəyirəm ki, vaxtilə Meksikada da, Meksikada ilə bizim bir vaxt keçirildi. Meksika dünya çempionatı keçirildi.
86-cı.
Mexikoda keçirildi və sonra başqa şəhərlər indi adı yadımda gəlmir. Amma mənim yadımda da ki, yəni, Meksikada o qədər də yüksək bir vəziyyət, səlahiyyət malik deyildi. Sadəcə olaraq, ola bilsin ki, Şimali Amerikada keçirilməsinə bağlı olaraq o baş tutmuşdu. Yəni, hal-hazırda dünyanın inkişaf eləməkdə olan ölkələrinin statusu tam başqadır. Yəni, ola bilsin, biz də Dünya Bankının o standart, daha doğrusu təqdim etdiyi illik cədvəl var, hesabat var. İllik hesabatda da müəyyən qədər vəziyyətimizi yaxşılaşdırmış adam başına düşən vəsaitlər. Yəni, yenə deyirəm, əsas insanların, yəni əhali başına düşən ümumilik gəlirdəki yəni, vəsait deyil. əsas yəni insanların ondan nə qədər bəhrələnməsidir. Əsas insanların nə qədər sağlam həyat tərzi keçirməsi və həmçinin onların o həmin ekoloji normativlər, sanitar gigiyenik normativlər nə qədər cavab verməsindədir. Yəni bütün bunlar hamısı şərtdir. Əgər biz bu günlərin Bakı şəhərində qaza, işığa, suya ehtiyacı olan insanlar, yəni şəhərin mərkəzində hətta ətrafında da varsa, hələ ki biz bundan danışa bilməyəcəyik. Və yenə dedim ki, olduqca böyük vəsaitlər tələb olunacaq. Biz bu sadəcə olaraq yəni bir təşviş formasına demirəm, amma bu tələb edir. Çünki biz şəhərdə biraz yenilənmə prosesi görürük ki, gedir, amma müəyyən mənada belə deyək, yer üstü və yer altı işlərin aparılması, müəyyən kommunal təsərrüfatın yəni yenidən qurulması, sonra onun menecmenti, sonra onun maliyyələşməsi məsələləri olduqca yəni böyük vaxt aparan prosesdir. Şəhərdə mənzil fondunun yerləşdirilməsi, mən yadıma düşmüşkən deyim, mənzil fondunun elə özü də bir sağlam həyat tərzi standartıdır. Yəni bugün biz 70-60-cı illərdə tikilmiş mənzillərdə yaşayırıq və yaxud ondan daha əvvəl Xruşov tipli binalarda yaşayırıq. Yəni onlar da artıq mənim dövrdə fiziki də cəhətdən köhnəliblər. 20 ildən sonra, 15 ildən sonra da həmin binalar ümumiyyətlə yəni yaşayış standartlarına cavab verməyəcəklər. Bütün bunlar da yəni böyük maliyyə vəsaitləri tələb edir. Və onun yenilənməsi prosesi, həmin mexanizm necə aparılacaq? Yəni bunların hamısını fikirləşmək lazımdır. Yəni şəhər nə qədər böyüyəcək və hansı əraziləri biz getdikcə işğal etməyə başlayacağıq. Yəni yaxşı mənada demək istəyirəm, yəni Bakının ətrafında yəni hansı əraziləri biz planlaşdıracağıq perspektiv yaşayış üçün. Bütün bunlar hamısı şərtdir. Bilirsiniz, ola bilsin artıq bu gün Bakı şəhərində yəni torpaq ehtiyat fondu yoxdur. Biz müəyyən mənada tam yararsız torpaq sahələrinə yəni getmək məcburiyyətində.
Sual gəlib indi sizə. Sizcə neft ehtiyatları tükənəndən sonra Bakı şəhərini hansı çətinliklər gözləyir?
Elə bu sualın cavabı mənə elə gəlir ki, hətta yüksək səviyyəli ekspertlər də cavab verə bilməyəcəklər. Çünki hələ ki neft ehtiyatlarımız tükənməsinə 20 il var. Hələ biz gözləyirik. Yəni o mənada gözləyirik ki, bizim neft ehtiyatlarına vəsaitlər gəlsin və biz onları müəyyən qədər sosial infrastruktura və insan infrastrukturuna yatıra bilək. Yəni bizim bu arada yəni gözləntilərimiz var və müəyyən mənada həmin o proqnozlar da yəni özünü doğrultmağa başlayır. Həqiqətən də insan infrastrukturuna ayrılan vəsait doğrudan böyük bir vəsaitdir. Yəni insanların təhsili, həmçinin onların yeni ixtisaslara yiyələnməsi, dövlət tərəfindən bu iş aparılması və qeyri-neft sektorunun inkişafı. Müəyyən mənada hələ ki proses gəlir və biz heç də yəni demirik ki, sabah neft ehtiyatı qutaracaq, tamam, hər şey qutaracaq. Həyat davam edir və müəyyən mənada Bakının özünün yəni iqtisadi rəqabət həddindən artıq böyük olacaq. Biz buna inanmaq istəyirik. Yəni müəyyən mənada onu demək istəyirəm ki, müəyyən istiqamətlər var, prioritetlər var və bu prioritetləri tutmaq lazımdır və prioritetlərin də yəqin ki, hökumətdə yəni bunu siyasətə aparan yəni insanlar yəni bunu yaxşı bilirlər. Onlar daha yəni bu istiqaməti daha yaxşı aydınlaşdırırlar. Amma bunu demək istəyirəm ki, neftin bitməsi hələ heç nə deməkdir. Bakının elə bilmək olmaz. 20 illik neft ehtiyatı var, yoxsa 50 illik neft ehtiyatı var. Çünki hələ ki asılmamış yataqlar çoxdur. Amma sözün açığı yəni doğrudur. Yəni neftə o qədər də biz əlimizdə bayraq tutub, yəni bugün inkişafımızı yəni ona bağlamalı deyilik. Çünki neft həqiqətən də tükənən bir vəsaitdir və 2024-25-ci illərdən sonra biz ancaq neft idxalasına çevrilə bilərik. Yəni bunu nəzərdə tutmalı. Amma qeyri-neft sektorunda inkişaf edəndə bu prioritet strateji sahələri seçmək lazımdır. Və bunlardan biri də turizmi. Turizm üçün də elə məhz sağlam şəhər lazımdır. Və ola bilsin ki, elə bu şəhərin də olması üçün elə biz böyük vəsaitlər yəni tələb etsin, daha doğrusu bu investisiyalar tələb etsin.
Yer gəlmişkən, mən dinləyicilərə deyim ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2016-cı il üçün Bakının ərizəsini qəbul edib və rəsmi qeydiyyatdan keçirib yay olimpiadası üçün və belə deyək, ehtimal edilən namizədlərin qeydiyyatı artıq bitib və növbəti addım kimi Bakıya xüsusi sual kitabçasının göndərilməsi olacaq. Həm bu sual kitabçasında bir çox mövzular var. Bura deməli idman obyektlərinin daxil edilməsini qeyd etmək olar. Şəhərin maliyyə imkanları, ümumiyyətlə ölkənin maliyyə imkanları nəzərdə tutulur. Olimpiya kəndini Yerinin və yeni idman qurğularının tikintisi üçün biznes planı mövcudluğu. Yəni şəhər namizədin bütün belə deyək imkanları nəzərdən keçiriləcək. Çox güman ki respublikada ümumiyyətlə idmanın səviyyəsi suallar orada öz əksini tapacaq. Ölkənin iqtisadi durumu və hansı idman növü populyardır, hansı qeyri populyardır. Bir ay ərzində həmin bu sual kitabçasının göndərilməsi gözlənilir. 2016-cı il üçün Xatadan Bakı yay olimpiadasını qəbul etmək üçün rəsmi müraciət edib və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi rəsmən bunu qeydiyyatdan keçirib. Həm bu məqamlardan, Fuad bəy, hansı məqamlar daha çox diqqət yetirməyə dəyər? Bu tikintilərin biznes planı, ölkənin iqtisadi durumu, şəhərin birbaşa özünün iqtisadi imkanları, maliyyə imkanlarına, yoxsa nə?
Ümumiyyətlə, şəhərin maliyyə durumuna ilk əvvəl toxunmaq istərdim. Son 2 ildə, 3 ildə Bakı şəhərinə ayrılan investisiyanın həcmi həddindən artıq böyükdür. Yəni, bu özünüz görürsünüz. Adicə, biz onu elə nəzərdə tutsaq, yəni bugün bütün ölkə üzrə məlumat veriləndə deyilir ki, Bakı şəhərinə, yəni, yeni körpülər və keçidlərin tikintisi üçün təxminən 200 milyon manatlıq bir vəsait ayrılıb. Siz təsəvvür edin, bu Bakı şəhərinin heç büdcəsi bu qədər deyil il ərzində. Yəni, Bakı şəhərinin büdcə klassifikasiyasından bağlı olaraq yəni, belə çıxış etsək, yəni, Bakı şəhərinin büdcəsi yəni, haradasa 150-160 milyon manat arasındadır. Yəni, onlar da bütün hamısı o təşkilatı təsnifata uyğun olaraq bölünür. Amma Bakı şəhərinin kommunal təsərrüfatına, yəni şəhərin infrastrukturunun yəni bərpası üçün təxminən və yaxud inkişafı üçün təxminən bu vəsaitin 10%, 15% ayrılır. Yəni siz düşünün, yəni 20 milyon hara, 200 milyon hara və yaxud da başqa bir proyekt, yəni dediyimiz kimi həmin neftli sahənin çirklənməsi, çirkli ərazilərin təmizlənməsi və yaxud böyük stadionun tikilməsi. Bunun hamısı maliyyə vəsaitləri. Amma bizim əsas çalışmaq istədiyimiz bir məqam var. Bu məqam da ondan ibarətdir ki, həmin vəsaitlər ayrıldıqdan sonra da, yəni kapital investisiya plan vəsaitləri ayrıldıqdan sonra da, belə bir şərt nəzərdə tutulsun. Həmin investisiya davamlığı, yəni həmin onun özünü doğrultması üçün bu vəsaitlərin, yəni vəsaitlərin çünki onlar yenidən, yəni rekonstruksiyaya ehtiyacı olacaq bir neçə müddətdən sonra. O artıq dövlət büdcəsinə deyilməyə, mənim də şəhər büdcəsinə və şəhərdə ondan istifadə edən insanlar hesabına, yəni mövcud. Son nəticədə yəni o körpünün üstündən keçən də bizik, o yeraltı keçidindən keçən də bizik. Və sözsüz ki, bunu müəyyən dövrdə hökumət etməli, amma biz birbaşa, yəni onlardan vergi yox. Yəni belə deyək, şəhərin özünün yaşaması üçün müəyyən vergilərin tətbiqi, yəni kiçik miqyasda və yaxud da ki, ümumdövlət mərkəzləşdirilmiş vergilərin bir hissəsini yəni tənzimləməliyik. Bütün bunlar yəni ona həm də şərait yaradırdı ki, sabahlarım bizim hətta mərkəzi büdcədən yəni vəsait ayrılması da, mərkəz hökumət səviyyəsində büdcə vəsaitləri ayrılması da, yəni şəhər hakimiyyəti öz vəsaitləri hesabına şəhərdə müəyyən kapital vəsaitlər, kapital investisiyalar həyata keçirə bilsin. Bunlar hamısı, bu, yəni, müəyyən mənədə davamlığı artırmaq üçün nəzərdir. Amma bundan əvvəl düz idarə etmə mexanizmləri var, yəni idarə etmə rıçaqları necə işə salınacaq, bütün bu sistem, yəni necə fəaliyyət göstərir, bunlar da var. Və ikinci bir tərəf ondan ibarətdir ki, şəhərdə, yəni, olimpiya kəndi, yəni, deyilən bir məsələ var. Şəhərin olimpiya kəndinin, yəni, hansı ərazidə qurulması, onu sonradanla, yəni olimpiya oyuna bitdikdən sonra rentabilliyi və bunlar, çünki çox demək ki, yəni bunlar hamısı, yəni çünki belə bir zəif, yəni sifarişlər olduğu zaman, yəni ümumiyyətlə, hər kəs onu sonra davamlılığını yəni istəyir və bu davamlılıq da yəni əsas şərtlərdən biridir. Və əgər biz sabah müəyyən infrastruktura və sahə ayırırıqsa, sonradanın onun biz artıq müəyyən dövrdən keçdikdən sonra onun nə qədər bizim üçün effektli olmasını da yəni ölçməliyik. Sonra ora turistlərin gələcəkmi, yoxsa müəyyən bir idman növü üzrə mərkəz olacaq. Yəni bütün bunlar da var. Yəni bunlar şərtlərdir. Və olimpiya şəhəri harada yerləşəcək, şəhər planlaşdırılmasına əgər yeni bir dəyişiklik mi olacaq, yoxsa yeni ərazilər mi istifadə olunur, yoxsa köhnə ərazilər mi müəyyən mənədə yenidən dağıdılıb, daha doğrusu yaxşı mənə bunun ingiliscə tam başqa mənası var. Yəni dağıdılıb yenisi tikiləcək mi yerinə? Yəni bütün bu məsələlər yəni şərtdir. Yəni bu ümumiyyətlə şəhər həyatına necə təsir göstərəcək? Və yaxud da şəhərin ümumiyyətlə yaşayış məskənləri ilə həmin Olimpiya məskənləri və yaxud da ki, turistik biznes mərkəzləri ilə həmin Olimpiya mərkəzinin arasındakı əlaqə hansı formada olacaq? Yəni, bunlar hamısının bir-birindən sıx əlaqəlidir. Mən ancaq şəhərsalma baxımından yəni, onu göstərə bilərəm ki, müəyyən mənada ona çalışmaq lazım gələcək ki, şəhərin Olimpiya mərkəzi onsuz da şəhərin ətrafında olacaq, yəni Olimpiya kəndi şəhərin ətrafında olacaq və ora olan axını, həmçinin həm turistlərin, həm iştirakçıların, həm deyək əhalinin özünün axını təmin etmək üçün yenə də böyük işlər görmək lazım. O da böyük bir maliyyə vəsaitləri bilir. Özü bilir ki, yəni gündən günə qiymətlər artır belə bərpa tikinti işləri üçün, çünki həm ölkədə, həm xaricdə, yəni bütün dünyada yəni belə bir tendensiya mövcuddur. Yəni tikintinin qiyməti, yəni həmin investisiyaların qoyulan kapital investisiyaların yəni, qiyməti, yəni qiymətləri artır. Və ona görə də həmin onların rentabilliyini təmin etmək lazımdır.
Nətəm sizə. Fuad müəllim, Fuad Cəfərli studiyamızın qonağı oldu. Nətəm maraqlı bir söhbət alındı. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı. Xatırladım, Mövsüm Təşkilatından açıladığı reytingə görə Bakı 215 şəhər arasında, dünyanın 215 şəhər arasında ən çirkli və qeyri-sağlam belə deyil, xəstə. Başqa sözlü qeyri-sağlam şəhəri adlandırıldı. Ən inkişaf etmiş yaşayış üçün ən yüksək səviyyəli şəhər İsveçrədən Zürih oldu. Zürih Old şəhəri adlandırılıb və Kanadanın Calgary şəhəri dünyanın ən təmiz və sağlam şəhəri adını qazanıb. Hər halda Bakıya Azərbaycan bayrağına xoş arzularla mövzusizəsində ayrılım, xudafisləşim, sonda da Vaqif Mustafa Zadəyə qulaq asa bilərik Bakı gecələrinə. Salamat qalın.